The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ጽባሕ ጥምቀት ብዝተፈጥረ ግጭት 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ብዙሖም ዘይተፈልጣ ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ። ናይቲ ክልል ፕሬዚደንት ነቲ ኩነታት ንምርግጋ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡሎ ዝበደሉ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ብህዝብን ዝቐረበ ሕቶ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ተቐቢሎም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ ጽባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር ቃና ዘገሊላ ብቕንት ማሊ ቀዳም ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን በዝሖም ዘይተነጸሩ ከም ዝቆሰሉን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ግጭት ከምዚ ይብሉ።
በዕለቱ ታቦት በማስገባት ላይ ያሉ ወጣቶችና የጸጥታ መዋቅሩ መካከል
ኣብቲ ዕለት ኣብ መንጎ ታቦት ዘፋንዉ ዝነበሩ መንእስያትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጥረ ግጭት እዩ እናሰፍሐ መፂኡ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ዝወረደ መንቀሊኡ እቲ ህዝቢ እውን ከም ዝሓተቶ ብዝርዝር ተመርሚሩን ተፈልዩን ንህዝቢ ከም ዝግለፅን ተሓታታይነት እውን ከም ዝሰፍንን ብዝርዝር ንቕድሚት ክግለፅ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ተቃዋሚ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ሓበሬታ ረኺብና ክብሉ መንቀሊ እቲ ግጭት መንእሰያት ንሂወደ ዘወግዝ ደርፊ እናስምዑን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ስለምንታይ ነዚ ትደርፉ ብዝብል ከም ዝኾነን ይገልፁ። ኣብታ ከተማ ሎማዓንቲ ናይ ምርግጋእ ኩነታት ከም ዝነበረ እንተተገለፀ እውን ሓልሓሊፉ ግጭትን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝበፅሑ መጥቃዕትታትን ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልፁ። ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበሉ ናይ ተጋሩ ህንፃታት ከም ዝዓነው ትማሊ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም ኣለው። ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከተማ ወልድያ ንህዝቢ ብምእካብ ናይ ምርግጋእ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ።